Новините на Дарик Радио.
Похитителите на освободения президент на Литекс Ангел Бончев отвлякоха съпругата му Камелия при предаването на част от откупа, поискан за свободата на Бончев. Той беше открит безпомощно състояние в столичния квартал Княжево и е настанен в Военно-медицинската академия, като състоянието му буди безпокойство. Николай Христов обобщава известната ни до момента информация по случая.
Според официалната информация, разпространена по случая от Министерството на вътрешните работи, в нощта между 10 и 11 юли в столичния квартал Княжево патрул на полицията е открил мъж в безпомощно състояние без лични документи. По-късно се е оказало, че това е президентът на футболен клуб Литекс Ангел Бончев, който е в тежко психическо състояние. 3 милиона е била договорената сума за освобождаването на Бончев на очи Дарик. Съпругата на президента на Литекс Камелия обаче е била отвлечена при предаването на част от откупа. Източници на Дарик твърдят, че Камелия носила в себе си малко над 400 000 лева, първата част от оговорената сума. При предаването на парите обаче тя била взета за заложник. Неофициална информация сочи, че похитителите са усетили, че с жената на Бончев има полиция и за това са действали по този начин. Откритият президент на Литекс е настанен във Военно-медицинска академия. Пред Дарик Радио шефът на болницата Стоян Тонев обясни, че Бончев е в неадекватно състояние, но няма опасност за живота му.
Освен че е в Военно-медицинска академия и че няма опасност за живота, непосредствено друго не можем да споменем. Той има сериозни психични, нали, проблеми, но те са обясними. Но не говорим, че има липса на мозъчна, а по-скоро объркан на мозъчна. Не е адекватен. Това, което мога да ви кажа, е, че няма непосредствена опасност за живота. Това е, което мога да ви кажа. Всичко останало, нали, МВР е предупредиха, че е класифицирана информация.
Припомням, че президентът на Литекс изчезна около 1 часа след полунощ на 22 май пред блока, в който живее в столичния квартал Дървеница. Бончев е останал да паркира колата си пред кооперацията, в която живее, и след като не се е върнал, а телефонът му е бил изключен, близките му са уведомили полицията. Впоследствие се появиха няколко версии за отвличането на Ангел Бончев. Последно стана ясно, че МВР работи по две версии. Едната свързана с икономически интереси, а другата свързана с отвличане с цел откуп. От Министерството на вътрешните работи нито опровергават, нито потвърждават информацията, че са ясно кои са похитителите на Ангел Бончев и съпругата му.
При провал на полицейска операция е отвлечена съпругата на президента на футболен клуб Литекс Камелия. Това заяви в интервю за предаването Седмицата на Дарик Радио депутата от Демократи за силна България Атанас Танасов. Той попита кой ще понесе отговорността за този скандал.
Примълчаната информация е, че тази жена е отвлечена при провал на полицейска операция. Тя е отишла на среща с похитителите, съгласувано с МВР и с гаранциите от МВР, че те ще контролират случая и с надеждата, че при реализацията на тази операция ще задържат похитителите. И в крайна сметка, какво се случи, тази жена отиде да се среща с похитителите и отвлякоха. Сега явно ще очакват съпруга, ако дойде на себе си, да се бира парите, за да плати за нейния откуп. Кой ще понесе отговорността за този провал по полицейски? Кой ще плати за мъките и страданията на тази жена, защото тя не отиде по собствена воля на тази среща?
Домина Атанас Танасов от Демокрация за силна България. Министърът на вътрешните работи Михаил Миков заяви в ефира на Дарик, че думите на Атанасов са опит на опозицията да обслужи и техни политически цели. Министър Миков заяви, че няма да влиза в подробности по операцията за освобождаването на Ангел Бончев. Той отказа да потвърди дали при полицейска операция е отвлечена съпругата на Бончев.
Аз няма да вляза в този диалог, няма да коментирам опитите на опозицията да използва всичко за нейните политически цели. Всеки разумен човек разбира, че такъв тип коментари са изключително вредни и когато поставяш тясно партийните си интереси и твърдиш, че си професионалист, мисля, че е най-малкото цинично. Това няма да се изкуша по никой начин, като някои така наречени преждеговоривши професионалисти, в хода на казуса да коментирам едни или други действия на хората, които го решават. Разбира се, отговорността е при нас. Опозицията може да си го позволи, медиите също, не укорявам никого.
Министър на вътрешните работи Михаил Миков. Не е нормално нито управляващи, нито опозиция, нито преса да се държат по този начин. Основното е да се спасят хората, трябва да се проявява сдържаност. Това подчерта в ефира на предаването Седмицата на Дарик Радио депутата от левицата Татяна Дончева. Трябва да бъде оставено министерството да свърши всичко по този случай, а разбора трябва да се направи после. За това призова Татяна Дончева.
в българската полиция има сериозни проблеми относно нейният професионален и административен капацитет. Те наистина са създадени във времето. Но аз мисля, че ако искаме да започнем да ги решаваме в позитивна насока, трябва да проявим малко повече грижа и реализъм. Не можете да накарате човека да може нещо, което той не може. Или не може днес. И няма никакъв смисъл да го разкъсате. Ако господин Атанасов иска да ни внуши, че ако беше той начело на тази работа, нещата щяха да станат чудни и прекрасни, всеки може да си мисли каквото си иска. Трябва да бъде оставено министерството да свърши всичко, което може по този случай. Разбора после. После ще видиме това ли е капацитета на полицията. Какъв е крайният резултат? Какво е вярно направено? Какво е сбъркано? Ако дори има дефекти при отразяването за медиите в официалната хроника от страна на министерството, това също можем да си го направим като разбор, но после. Сега да се притискат хората, които работят на терена по случая, означава просто някой да ви се пъхне в студиото и на всяка дума да ви суфлира какво трябва да кажете и къде да си примести микрофона. Това просто ще ви изнерви на третата минута.
Думи на Татяна Дончева. След случая с сестри Белнейски, освобождаването на Ангел Бончев и отвличането на съпругата му е краха на МВР. Това каза преди началото на първото национално събрание на ГЕРБ лидера на партията Бойко Борисов. Кариман Мечкаров допълва информацията.
4 години се бориха за съсипването на МВР. Мисля, че накрая успяха, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той пожела успех на хората, които работят по случая Ангел Бончев, но подчерта, че в тази обстановка с това ръководство, случая Бончев е доказателство, че в държавата всеки си прави каквото поиска. По време на общо събрание, лидерът на ГЕРБ заяви, че ако партията спечели изборите следващата година, ще влезе в управление без Министерството на отбраната и без службите за сигурност, защото те не работят.
МВР, което поради политиката на господин Станишев, изпращането на Румен Петков преди 4 години, 3 години там, разбиването му за 3 години, липсата на всякакви реформи за 3 години. Сега, последната година, започват някакви промени там или реформи, както ги наричат, но всъщност блокиране на МВР, за да може да излезе ДАНС, което само под него управление. Те, които ги биха с камъни при Жан Виденов, пак станаха министри сега. Е, какво очакваме да се случи в тази партия? Тя не може, това е потенциала. Тя там се върти в един кръг.
При положение, че ГЕРБ не получи пълно мнозинство на изборите следващата година, вариантите по думите на Борисов са два. Опозиция до следващите избори и лека или тежка катастрофа за държавата вследствие на политиката на управляващите.
Септември трябва да има предсрочни избори, за да спасат държавата от крака, към който я водят. Зимата ще я съборят. Падането на правителството ще доведе до нов катаклизъм. Поне още 6 месеца за следващи избори. Ами ако се повторят същите резултати. А това ще бъдат година и половина най-важните за България, защото точно това е времето да усвоиме фондовете.
Бойко Борисов попита риторично защо правителството засекретява доклада на KPMG за пътния фонд и договорите на НЕК за доставка на ядрено гориво. Относно Кремиковци, Бойко Борисов заяви, че ако комбинатът се обяви в несъстоятелност, това ще бъде грабежа на века.
На 73-годишна възраст почина Вили Казасян, композитор, диригент, аранжор и пианист. Над 35 години Вили Казасян ръководеше биг бенда на Българското национално радио. Той е роден на 8 декември 1934 година в София. Дипломира се като инженер във Висшия машинно-електротехнически институт, днешен технически университет, през 1957 година. Следва задочно в теоретико-композиторския факултет на Българската държавна консерватория, днешна Държавна музикална академия Панчо Владигеров. Дебютът му като музикант и композитор е през 50-те години като пианист в джаза на младите. По това време композира първите си оркестрови пиеси, сред които Зелената мутриса, и добива опит като аранжор. Свири в естрадния оркестър при Сатиричния театър и основава състава Студио 5, станал популярен с изявите си в Бият. Двата оркестъра се превръщат в основа на биг бенда на Българското национално радио през 1960 година, където Вили Казасян работи последователно като пианист, втори диригент и диригент, продължение на 38 години от 1960 до 1998 година. Голяма е приноса му за първите стъпки и развитието на Златния Орфей и телевизионния конкурс за естрадни песни Мелодия на годината. Организира редица вокални състави, радиоконкурса, тромбата на Вилите, телевизионното предаване Студио 1. Създава множество песни и пиеси за Биг Бенд. Негови песни изпълняват популярни групи, певци и актьори. Опелото ще бъде в понеделник от 11 часа в църквата Свети Седмочисленици в София. По повод кончината на Вили Казасян, президентът Георги Първанов изпрати съболезнователно писмо до семейството и близките на твореца. Приех с болка и скръп новината, че ни напусна Вили Казасян, една от забележителните творчески личности на популярното българско музикално изкуство, се казва в писмото на държавния глава. Казасян заслужено получи престижни награди, но най-ценната беше голямата и неподправена обич на публиката, на която щедро раздаваше не само таланта, но и сърцето си, отбелязва Георги Първанов. Трима души загинаха при катастрофи в страната. Сутринта около 7.30 на пътя Варна-Добрич загина 37-годишен мъж, управлявал Тойота с варненска регистрация. Той загубил управление, блъснал се в крайпътно дърво и колата му се преобърнала в страни от пътя. 43-годишният Иво Пантев, строител от Сандански, загина при тежка катастрофа край село Дамяница. Инцидентът стана около 13 часа, но опасен за война Е-79 и след неправилна маневра, предприета от страна на шофирали автомобила си Volkswagen Иво Пантев. Volkswagen се ударил в автомобил BMW, управляван от Георги Арнаудов, също от Сандански, който е бивш председател на Общинския съвет курортния град. Катастрофата е пострадала и съпругата му. При третия пътен инцидент, който стана около 14 часа на пътя Белоградчик-Колом, загина един, а трима бяха ранени. Четиримата са пътували в лек автомобил, който се ударил в крайпътно дърво. Ранените са млади, мъж на 21 години, който е настанен болница в Лом. Другите двама пострадали, 20-годишна жена и 21-годишен мъж, са приети в болницата в Белоградчик. Всички ранени са от Софи. Всички големи ремонти по магистралите се спират през лятото, за да могат хората да пътуват спокойно, подчерта в интервю за Дарик министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов. Той допълни, че е крайно наложително да се извършат ремонтните дейности в останалите тунели на Хемус, тъй като те не са ремонтирани с години и има опасност лампите да паднат върху преминаващите коли.
Вижте, тези тунели 25-30 години не са ремонтирани. Има опасност за тяхното състояние, ако не се направи този ремонт. Осветителните тела от тунелите започват от корозията да падат, ще паднат върху автомобилите. Ние не можем да не ги ремонтираме. Други въпрос е, че няма как да се прави ремонта едновременно с движението и това е основният проблем. Но в най-активните периоди ще се спира този ремонт, за да може хората да се движат по-нормално по тези участъци. От София до Бургас пътят е перфектен и никъде няма ремонт. Мога да кажа, че ако тръгнете от границата Кулата, минете през Благоевград, стигнете до София, от София до Бургас, от Бургас до Варна и от Варна до София, няма един метър лош път.